Ielgušajā jezgā Latvijas Nacionālās operas vadība un Andreja Žagara atlaišana kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grenderi šodien turpina konsekventu klusēšanas taktiku un ar medijiem nerunā. Viņas padomnieca komunikāciju jautājumos Ieva Līne sola vienu preses konferenci nākamajā nedēļā. Sazināties ar ministri gan izdevies vismaz premjeram, kurš tuvākajā laikā sola nopietnu sarunu ar viņu, un par ministras rīcības stilu ir nepatīkami izbrīnīts, saka premjera preses sekretārs Mārtiņš Panke.
Pirms tam premjers vēlējās ar ministri satikties un pārrunāt šo turpmāko rīcību, kā būtu iespējams korekti un visām pusēm pieņemamā veidā atrisināt šo situāciju saistībā ar Latvijas operu. No ministras biroja bija informācija, ka ministra darba atgriezīsies tikai piektdien, līdz ar to šī vakardienas radikālā rīcība arī premjeram bija pārsteigums. Un faktiski premjera arī neapmierina šis rīcības stils, kā ministra risina šo jautājumu, attiecīgi pieņemot šādu radikālu lēmumu un tajā pašā laikā norobežojoties no medijiem, neskaidrojot šos iemeslus un argumentus, kādēļ šāds lēmums ir ticis pieņems. Līdz ar to premjers arī vēlas no ministra sagaidīt šo informāciju.
Premjers arī nav palaidis ministri šodien un rīt plānotajā komandējumā uz Igauniju. Kā norāda Panke, premjers uzskata, ka ministras klātbūtne pašlaik vajadzīga vairāk Rīgā. Pēc informācijas par Jaunzemes Grendas slimību, premjers otrdien par viņas pienākumu izpildītāju iecēla tieslietu ministru Jāni Bordānu. Tomēr Panke norāda, ka Jaunzemē Grendai bija tiesības parakstīt lēmumu par Žagara atlaišanu, jo jau trešdienas rītā valsts kancelējā sot saņemt informāciju, ka ministri atveseļojusies un rīkojums par viņas aizvietotāju atcelts. Tikmēr darbu Latvijas Nacionālās operas jaunajā valdē sākušas konkursā izraudzītās Ines Eglīte un Daina Markova, kas īsi pirms pusdienlaika izplatīja rakstisku paziņojumu, ka vispirms plāno tikties ar operas darbiniekiem un tos pārstāvošajām arodu organizācijām, kā arī operas mecenātiem un atbalstītājiem. Jaunā valde arī sola nodrošināt Latvijas Nacionālās operas darba nepārtrauktību un iepriekš plānotā operas un baleta repertuāru. Ines Eglīte, uzņemoties operas valdes priekšsēdētājas pienākumus par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, uzskata izveidot uz savstarpēju uzticību, godīgumu un cieņu balstītas attiecības starp visiem operas darbiniekiem. Nemazāk svarīgs uzdevums esot operas saimnieciskās darbības sakārtošana un pārvaldības caurspīdīguma principu ieviešana operas pārvaldē. Uzņemoties operas vadības pienākumus, jaunā valde arī sola aicināt iepriekšējo vadību uz konstruktīvu sadarbību. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.